În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cum am spus și duminica trecută, la vecenia care a fost, este foarte important pentru noi creștini de astăzi să ne cunoaștem Sfinții contemporani, pentru că aceștia sunt un imbol pentru noi. Putem spune că sunt un exemplu în secolul nostru de mărturie cu adevărat creștină, chiar dacă mulți dintre dânsi încă nu sunt canonizați de biserica noastră, așa cum spunea Părintele Liviu Stan, într-o lucrare de-a sa despre canonizarea Sfinților în Biserica Ortodoxă, în 1950, spunea în felul următor, că sfinți nu sunt doar din momentul canonizării, ci Sfântul este Sfânt chiar și înainte de canonizare, ci Biserica este aceea doar care constată și care, iată, așa cum am spus, constată și transmite acest mesaj venit de la Dumnezeu poporului, aducând cinstirea cuvenită acelui om care, acelui, iată, om cu viață curată, care a fost proslăvit de Dumnezeu. Pentru că Sfântul este proslăvit de Dumnezeu. Și am spus de multe ori că Biserica nu face sfinți așa cum ne trăim noi cu impresia, că spun unicii că l-a făcut, mă rog, biserica sau preoții pe Ștefan cel Mare Sfânt. Nu l-a făcut preoții sau că așa a vrut cu tare patriarh sau episcop, ci Dumnezeu l-a proslăvit într-o împărăția sa cu sfințenia, iar biserica este aceea care a primit mesajul de la Dumnezeu și care l-a trimis poporului. La fel și în foarte multe cazuri din acestea. Deci, iată, dacă stăm și ne uităm în istoria noastră a poporului nostru, cum am spus, la noi canonizările au fost așa cam zgârcite din partea bisericii noastre. Nu știm de ce, este o taină a bisericii noastre, poate așa a rânduit Dumnezeu. Avem chiar sfinți care au fost canonizați de biserici, iată, din ortodoxe, de alte națiuni, cum a fost cazul Sfintei Teofana, fiica lui Basarab, temetorul țării românești, care a fost canonizată în Serbia și în Bulgaria. Avem cazul Sfântului Ioan Valahu, care a fost canonizat în Grecia întâi și apoi cinstit de români. Avem un caz chiar recent la ora actuală, Sfântul Petru Movilă, care este român, canonizat de ruși și abia după aceea recunoscut de români. Nu înțelegem de ce, dintotdeauna, nu este acum, nu înțelegem de ce în biserica noastră am avut, să spunem așa, o mână foarte, foarte, să spunem, nedeschisă spre a canoniza sfinții și ca ne recunoaște sfinții noștri naționali. Trebuie să treacă de regulă sute de ani ca să recunoaștem, dar ei rămân în evlavia poporului român, cum spunea Părintele Stănimaie, pentru că poporul este acela care canonizează sfinții. El este acela care îi cinstește și care au evlavie la dânsii și care se împărtășesc din rugăciunile lor, din minunile lor și după aceea, iată, biserica este aceea care doar, iată, consfințește un fapt care este deja împlinit de fapt. Așa este și cazul, putem spune, cu un sfânt din perioada comunistă, pentru că știm prea bine perioada comunistă, foarte mulți creștini au suferit în temnițele comuniste. Este o nebunie să creadă cineva că în acele temnițe comuniste, din atâția creștini cât s-au murit, n-a fost niciun sfânt și toți au fost niște ticăloși. Asta e o mare nebunie. Atunci, dacă ne punem întrebarea dacă au fost, de ce noi canonizăm, de ce noi respectăm la ora actuală, de ce nu ne cunoaștem, asta este marea tragedia noastră. Și de aceea nu putem merge înainte, pentru că călcăm pe mormintele eroilor noștri. Și de multe ori, unii chiar îndrăzesc astăzi să ridice chiar pumnul în fața unora dintre sfinții neamuri românesc care au suferit în temnițele comuniste. Cum este și cazul a acestui sfânt, a cărui viață să vă mărturisesc astăzi, este vorba despre un tânăr născut la 1921, la 24 ianuarie, în localitatea Sângerei, aproape la 80 km de Bălți, în Basarabia, și acesta s-a născut în familia lui Vasile și Elena Gafencu. Este vorba despre Valeriu Gafencu, cel care a fost numit de Părintele Stăniloae, care a fost numit de Părintele Vasile Boldeanu, care a fost numit de Părintele Constantin Voicescu și care a primit numele său pentru prima oară chiar de la marele nostru Nicolae Steinhardt, a primit numele de Sfântul Închisorilor. Acest tânăr, iată, care a trăit în această perioadă destul de tulbură a poporului nostru, deși fiind basarabian, spune că de mic copil a învățat școala primară cu un sac, după aceea a urmat liceul din Bălți și spune că mai avea încă trei surori mai mici decât dânsul și spune că a trăit o viață austeră, impunându-se în fața colegilor săi chiar de școală și de liceu, arătându-se ca un exemplu, ca un model de urmat, spune că nu dădea voie nici surorilor sale, nici el însăși, niciodată să meargă la cinematograf. Spune că întotdeauna le sfătuia pe surorile sale ca să aibă grijă cu cine se împrietenesc, cu cine merg, cu cine vorbesc, cu ce fel de oameni se întâlnesc. Deci ducea o viață austeră, citea în permanență din viețile sfinților și din filocalie, și cunoștea foarte bine Sfânta Scriptură. Deci, iată, aceasta era viața acestui mare Valeriu Gafencu. Tatăl său a fost deputat în vremea respectivă în divanul basarabian, a participat la Marea Unire de la 1918, unind Basarabia cu România, iar după aceea, când a fost acel pact, mă rog, Ribbentrop-Molotov, cum îi spune ăla, care a fost când s-a vândut Basarabia din nou în 40, tatăl său, după ce și-a trecut familia la noi în Moldova, nevasta și surorile sale au venit la Iași, Valeriu era deja student în anul întâi la Facultatea de Filozofie și Drept aici la Iași, iată, l-a plecat în Basarabia din nou ca să lupte împotriva regimului, iată, sovietic. Și bineînțeles că de acolo a fost deportat și el, dincolo de cercul polar, și a murit acolo în niște chinuri îngrozitoare. Deci, iată, se trăgea dintr-o familie de creștini adevărați, într-o familie de români adevărați. Și în 1941, pentru că nu putea să treacă și peste dânsul acel val, a fost arestat și Valeriu Gafencu, iată, și condamnat la 25 de ani muncă silnică, la iud, pentru faptul că aparținea organizației Prăsirul de Cruce în vremea respectivă. Aici, în închisoare, a avut marea șansă să-l cunoască pe părintele Arsenie Papacioc, Angel Papacioc, cum se numea atunci, pentru că era încă mirean, încă nu era călugărit. A avut ocazia să-l cunoască pe părintele Benedict Ghiuș, un alt mare monah, un alt mare sfânt al bisericii noastre, pe care vom vorbi altă dată. Aici a cunoscut, iată, și pe alți spune că Nicolae Naidim, Ion Ioanid și alți, iată, oameni de seamă din vremea respectivă. La procesul său, spune chiar, un mare profesor universitar, poate ați auzit, Constantin Angelescu, a venit personal să ia apărarea lui Valeriu Gafencu, dar nu s-a putut evita sentința, pentru că totul se știa dinainte și a fost până în asta 25 de ani de muncă silnică. A trăit aici în închisoare, cum spunea părintele Constantin Voicescu odată, într-o conferință de asta, prin anii 94, spunea în felul următor că aici, odată cu intrarea lui Valeriu Gafencu în închisoare și cunoașterea sa cu părintele Arsenie Papacioc și mai cu câțiva creștini de acolo, spune că s-a dezvoltat o linie creștină, o linie isihasă aici în pușcăriile comuniste. Pentru că acest Valeriu Gafencu era practicant al rugăciunii inimii. Era practicant, deci iată, rugăciunii inimii aici în închisoare, atât el cât și părintele Arsenie Papacioc și ceilalți care erau cu dânsul în închisoare. Spune că vorbea numai în psalmi și în cântări domnicești, așa cum învață exact la Scriptură și Sfinții Părinți. Spunea odată că fiind la colonia Galada, erau colonii de muncă în perioada regiului până a venit comuniștii până în 45, și în această colonie de muncă spune că el a fost arestat, spune, într-un costum foarte frumos verde, era un costum nou. Și se părea cam nepotrivit ca să stea în închisoare, să fie într-un costum nou și aranjat. Și spune că mergând, spune, prin colonia respectivă, a întâlnit un om din sat, dintr-un sat apropiat, care era foarte necăjit. Și a dat haina jos de pe dânsul și i-a dat-o și la diplomană. Când l-a întrebat, spune colegul său de cameră, l-a întrebat, unde este haina, de ce ești fără haine? A spus în felul următor, am trimis-o înainte, adică am trimis-o înainte în Împărăția lui Dumnezeu, de aceea nu mai am haine. Povestește iarăși un alt mare sfânt, un alt mare creștin, care a avut un comportament extraordinar în închisorii comuniste, care este Virgil Maxim, și spunea acesta cuvintele următoare. Spunea că prin 43, deși era în perioada regilor, spune că îi scoteau la muncă duminica. Și atunci Valeriu s-a ridicat în fața grupului, pentru că nici unul nu vrea să iasă la muncă duminica, și a spus clar gardienilor, noi nu vom ieși la muncă duminica, noi suntem creștini și vrem să mergem la biserică. Și mergeau la biserica din satul apropiat. Nu se poate, veți ieși la muncă. Un gardian chiar a scos pușca și a spus, dacă nu mergeți la muncă, vă împuși pe toți. S-a terminat. Și atunci Valeriu a spus în următor, bine, dacă este numai decât și forțat, vom merge la muncă. Dar voi veți vedea ceea ce se va întâmpla. Și au plecat la muncă. Au strâns fânul frumos, au făcut cărpițele, trebuiau să vină mai după amiază, să vină remorcile, ca să încarce cărpițele cu fân în remorci. Spune că după ce mai bine ce au reușit ei ca să strângă cărpițele, deodată spune că s-a întunecat cerul, s-a întunecat o furtună atât de mare și n-a rămas, spune, un fir de pai, de fân pe câmp. Toate cărpițele au fost împrăștiate, duse încât gardienii au trebuit să facă un proces verbal, să scrie, recolta de fân a fost compromisă anul acesta. Și a Valeriu Gafencu, pentru că trebuia să dea mărturie și dintre desnus pe ceea ce s-a întâmplat, a spus a fost compromisă pentru că a fost strânsă duminica. Asta a fost cuvintele lui. În 49, când au venit comuniștii, când au desfințat capelele care mai existau prin închisori, că atunci erau încă preoți la închisoare, cum s-a desfințat și după 89, acest Valeriu Gafencu spune că a organizat un protest cu deținuții pentru ca să rămână în continuare capela și preotul închisorii. Și atunci l-au chemat pe dânsul acolo la mai mari închisori și l-au întrebat ce vrei tu, bă? A spus, ce vreau? Eu vreau să am asistență religioasă în închisoare. Și a spus, nu se poate așa ceva. Ăsta e nebun la cap. Și că o fi nebun, dar nebun pentru Hristos. După aceea, iată acest Valeriu Gafencu, un alt lucru spune că în 1943 a avut o vedenie foarte înfricoșătoare. În urma acestei vedenii pe care a avut-o Valeriu Gafencu spune că a făcut o mărturisire a păcatelor sale publice. Și s-a mărturisit în fața, deci fără nicio rușine. Asemenea cum este Sfinților Părinți, s-a mărturisit cu toate păcatele sale în fața, iată, a tuturor deținuților pentru ceea ce a făcut el în viață, pentru ca să capete în felul acesta mai ușor iertare de la Bunul Dumnezeu. După aceea, iată, spune că înainte, de aici, de la Iud, a fost petrecut prin închisoare pe la Pitești. Aici, la Pitești, s-a îmbolnăvit de o boală foarte cumplită de plămâni, încât spune că scuipa și roa întregi de sânge, spune, ieșeau din plămânii lui. Și odată spune că un deținut a bătut în ușa care era de la celulă, ca gardianul să anunțe medicul să vină să facă ceva, pentru că era într-o stare îngrozitoare. Și atunci Valeriu a spus, nu, dragul meu, eu trebuie să mor în anonimat, nimeni nu trebuie să știe despre mine. Deci așa dorea să trăiască într-adevăr o viață cu adevărat de smerenie, o viață cu adevărat plăcută lui Dumnezeu. Spune că atunci când era în închisoare aici la Iud, spune că era un anume, poate ați auzit noastră despre un magazin istoric, era vremea respectivă, numit Albini. Era un patron anume care era al acestei cărți și spune că avea niște vii acolo aproape de închisoare și a aranjat cu șeful închisorii ca să fie dus toți acolo să-l ajute la culesul viei. Se spune că acest Albini le-a spus deținutul să nu cumva să îndrăgnească cineva să bage o babă de struguri în gura lui fără ca să-i dea voie acest patron. Și a fost, spune, singurul din totul de deținut care nu a gustat nici măcar o babă de struguri atâta timp cât a lucrat acolo. Deci își impunea o viață foarte austeră, o corectitudine ieșită din comun, care pur și simplu chiar a revoltat pe cei efectivi deținuți. Cum chiar? Nu vrei să nici măcar o babă de struguri? Nu, pentru că în momentul în care vor lua o singură babă de struguri fără ca să-mi dea voie acel om, asta înseamnă că am furat. Și asta nu se poate. Grăitor este, spune din 1946, este acel îndreptar de spovedanie pe care îl trimite într-o scrisoare mamei sale, arătându-i acestea cum trebuie să se spovedească, ceea ce arată clar că era un om foarte conștient din punct de vedere duhovnicesc, un om care, într-adevăr, trăia o viață duhovnicească intensă. Va pe deasupra, înainte de moartea sa, spune, chiar de la data de 2 februarie 1952, pentru că a murit în 18 februarie 1952, acest Valeriu Gafincu spune că și-a cunoscut exact chiar și ora și clipa în care va pleca în viața aceasta pământească. L-a rugat unul dintre prietenii săi să aibă o lumânare pregătită, pentru că în data cutare el trebuie să plece, iată, într-o împărăție a lui Dumnezeu. Mulți dintre ei, chiar părintele Arsenie Papacioc, în vremea respectivă, au spus că este înșelare satana, nu se poate să-ți cunoască ziua și ceasul înainte de a muri. Dar iată că s-au convins cu toții că, într-adevăr, spune că seara, o seară înainte de a muri, spune chiar la gardieni, le-a spus, vă rog să mă iertați, să dea bunul Dumnezeu să vă mântuiți și voi cu toții, pentru că eu noaptea aceasta voi pleca, ne vom vedea cu toții într-un părăție lui Dumnezeu. Și așa și fost, într-adevăr, și a plecat. Dar iată cum a plecat acest Valeriu. De ce a plecat el, atât de timpuriu? A plecat, iată, din viața aceasta pământească, pentru că, fiind bolnav de tuberculoză, spune, era un evreu, anume Vumbrat, care și acesta era bolnav și el de tuberculoză. A reușit unul dintre prieteni ca să ia din pachetele familiilor să aducă anumită cantitate de streptomicină care era necesară pentru cei care erau bolnavi de tuberculoză în vremea respectivă. Și atunci Valeriu ce a făcut? A spus, această streptomicină nu mă ajută nici pe mine, nici pe el. Atunci era prea puțin și pentru dânsul și pentru evreu. Și a spus, renunț la streptomicina mea ca să trăiască el și eu, iată, voi rămâne la voia lui Dumnezeu. Și în felul acesta a murit, pentru că acest evreu Vumbrat avea mai târziu, prin anii 70 și ceva, să predice în catedrala mitropolitană din Ardeal și spune că, fiind evreu protestant în vremea respectivă, a primit după aceea credința ortodoxă și, făcându-se ortodox, a primit la botez chiar numele de Valeriu, acela, iată, care și-a dat viața pentru că el să poată să trăiască în continuare. Și în felul acesta, iată, cum a spus la 18 februarie 1952, Valeriu Gafincu a plecat din viața aceasta pământească, a plecat îmbogățind cerul cu un nou sfânt, cu un nou mijlocitor în fața lui Dumnezeu. A lăsat un exemplu, într-adevăr, de austeritate, un exemplu de rugăciune și, cum spuneam și dimineață, pentru că nu cel care se află în temniță, nu cel care se află în noapte, nu cel care este bolnav, nu acela este un om nenorocit, ci nenorocit este acela care trăiește în păcat, acela care trăiește departe de Dumnezeu. Iată, acest Valeriu a fost un exemplu adevărat, un exemplu de creștin creitor, care chiar și în temniță fiind și bătut, nu spunem de stingiuire, de bătăile care le-a avut de suferit, spune că când a fost mutat de la Pitești la Târgu Ocna, spune că nu putea să stea pe pat, spune nici măcar pe cap, nici pe parte, nici pe cealaltă, nici pe spate. Stătea în poziția chircit, pentru că el când a stat la Pitești, a stat mereu legat de mâini și de picioare, îl ridicau pe patul armii și acolo îl băteau. Și cât a stat el legat, a rămas în poziția chircită și așa a stat. Dar înainte de a pleca de la Pitești, spune la Târgu Ocna, spune că nu putea să se urce singur în mașină și nu avea cine să-l ajute, că ceilalți erau și ei cu lanțul la mâini și la picioare și spune că s-a urcat în genunchi pe scara mașinii și așa s-a trăit până sus, a făcut o cruce mare și a spus când a ajuns în mașină și că mulțumesc Bunului Dumnezeu că s-a milostivit de mine ca să mă urc în după. Acestea au fost cuvintele lui Valeriu Gafincu. Deci iată, o viață într-adevăr, o viață de creștin adevărat, o viață de sfânt, o viață de martir, pe care am vrut să o aduc în câteva cuvinte și sunt puține cuvintele care le-am spus, pentru că dacă ar fi să vorbim despre ea, ar trebui să vorbim mult mai mult despre acest Valeriu Gafincu, dar măcar cât de cât să știe acești creștini că iată, au fost în secolul 20 și se mai pot face sfinți încă și astăzi și au fost în secolul trecut și vor fi, cred că și în cel viitor, din totdeauna oameni care vor putea, iată, să trăiască o viață plăcută lui Dumnezeu, o viață, iată, asemenea sfinților, o viață de jertfelnicie, o viață prin care să poată să-și câștige împărăția lui Dumnezeu. Amin.